Ykkösaamun aiheena tänään. Keskustan pääänen kannattaja Suomen maa linjaa, että Paavo Väyrysen härskiin peliin ei pidä alistua. Hetken kuluttua selvitetään eri näkökulmista, miltä näyttää Väyrysen pyrky keskustan puheenjohtajaksi. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhutaan Silvio Berlusconin paluusta ja Italian tulevista parlamenttivaaleista. Sen jälkeen muistetaan kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergia tänä merkkipäivänä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Reetta Räty pohtii, miksi pukumiehistä on tullut sosiaalitätejä, puhetta siis varhaiskasvatuksesta. Aiheita voi kommentoida tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Keskustan kunniapuheenjohtaja ja kansalaispuolueen perustaja Paavo Väyrynen pyrkii keskustan puheenjohtajaksi Sotkamossa kesäkuun puoluekokouksessa. Tämä on uusin käänne keskustalle epämukavassa tilanteessa, jossa Väyrynen on kahden puolueen jäsen ja on vastikään pyrkinyt presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Paavo Väyrynen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te olette jo perustanut uuden puolueen, niin miksi pyritte nyt keskustan johtoon?
Keskustallahan on ratkaiseva asema Suomen tulevaisuutta ajatellen, ja nyt valitettavasti keskusta on ajautumassa historiansa pahimpaan vaalitappioon, vielä pahempaan kuin vuonna 2011 tai 1970. Puolue pitää pelastaa ja sitä kautta vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Keskustalla on siinä ratkaiseva rooli, ja jos keskusta romahtaa, niin se johtaa entistä huonompaan kehitykseen.
Ja miksi juuri te olisitte se, joka keskusta pelastaa?
Minulla on laajaa luottamusta siinä joukossa, joka on ollut hylkäämässä keskustan. Ja lisäksi uskon, että on luotavissa sellainen alkiolaisten voimien allianssi, josta professori Kari Hokkanen viime syksynä kirjoitti. Sellainen laaja rintama, jota yhdistää Suomen itsenäisyyden puolustaminen, puolueettomuuden puolustaminen, hallittu maahanmuuttopolitiikka, tasa-arvo ja ennen muuta sellainen aluepolitiikka, jossa huolehditaan maaseudun ja maakuntien elinvoimasta ja lopetetaan tämä mieletön keskittäminen pääkaupunkiseudulla.
Lauantain keskustan pääänen kannattaja Suomen maa arvioi pääkirjoituksessaan näin. Ensiksi Väyrynen odottaa, että keskustan piirit ja kunnallisjärjestöt ryhtyisivät järjestämään hänelle kilpailevan puolueen pääministeriehdokkaalle puhetilaisuuksia ympäri Suomen. Toiseksi hän odottaa, että keskustan nykyinen puheenjohtaja pääministeri Juha Sipilä lähtisi hänen kanssaan väittelykiertueelle. Kaiken tämän jälkeen Väyrynen sitten lähtisi kannattajineen Sotkamon puoluekokouksesta televisiokameroiden saattelemana. Aika tiukkaa tekstiä. Tämäkö on tavoitteen?
No, tämä on Suomenmaan tekstiä ja kieltämättä tiukkaa. Keskustan ongelma on vuosikausien ajan ollut se, että puolueelta puuttuu strateginen ajattelu ja sen piirissä ei keskustella. Minä en ole kahteen vuoteen saanut tilaisuutta keskustella puolueen johdon kanssa, kun kunniapuheenjohtaja ilmoittaa olevansa niin tyytymätön puolueen toimintaan, että jättäytyy sivuun puolueelliten työskentelystä, niin minkälaista yhteydenottoa ei tule puolueen johdon taholta. Ei kahteen vuoteen ole keskusteltu. Kun olin vielä puoluehallituksessa, siellä ei keskusteltu. Ja minulla on kerrottu, että eduskuntaryhmässä on tälläkin hetkellä se tilanne, että asioista ei keskustella. Tämä on aivan mahdoton tilanne, eikä minun mielestäni puoluehistoriassa koskaan ole ollut mitään vastaan.
Te ette edelleenkään vastaa tähän kysymykseen kaksilla rattailla kulkemisesta, kun olette jo käytännössä ilmoittanut, että jos teitä ei valita keskustan puheenjohtajaksi, eroatte puolueen jäsenyydestä ja muodostatte kansalaispuolueen eduskuntaryhmää ja ryhdytte johtamaan sen vaalikampanjaa, niin ulkopuoliselle näyttää hieman erikoiselta tämä tilanne, että te menette kahdella erilaisella poliittisella linjalla, niin miten te vastaatte? Miten te itse näette? Näettekö, että te olette yhdessä puolueessa vain mukana vai miten te itse näette tämän kahdessa puolueessa samanaikaisesti toimimisen?
No, minulla on vain yksi linja ja ollut lähes 50 vuotta. Ja niin kauan kuin keskusta toteutti omaa aatettaan ja omia tavoitteitaan, oli mielelläni keskustan toiminnassa mukana. Mutta nyt on linja muuttunut ja minun tavoitteeni on muuttaa puolueen linja, palauttaa se juurilleen. Ja tässähän nyt puolueväellä on selvä valinnan mahdollisuus. Jos puolueen johto vaihtuu ja palataan perinteisille aatteellisille ja poliittisille linjoille, niin puolue vahvistuu. Jos taas halutaan jatkaa nykyisellä linjalla, niin siitä puoluekoko sitten ottaa vastuun.
Mutta ette näe ongelmaa tässä kansalaispuolue toiminnassa, jota olette jo harrastaneet parin vuoden ajan?
En näe, koska kansalaispuoluehan on uudenlainen liike, joka yhdistää yli puolueen rajojen samoin ajattelevia ihmisiä. Ja tämä toiminta on mielestäni ollut välttämätöntä tilanteessa, jossa keskustan kautta ei voitu vaikuttaa. Minä teen nyt vielä yhden yrityksen vaikuttaa keskustan kautta ja muuttaa keskustan linjaa sillä tavalla, että puolue voisi vahvistua ja vaikuttaa merkittävästi Suomen tulevaisuuteen oman aatteensa ja omien tavoitteidensa pohjalta.
Täällä Pasilassa studiossa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, hyvää huomenta.
Huomenta vaan ja huomenta Paavollekin.
Huomenta sinulle, Antti.
Kiitos.
Miltä nämä Paavo Väyrysen perusteet kuulostavat?
No kyllä tässä vähän vaikeuksia on pysyä kärryillä ja se tietysti valitettavasti on niin ollut jo jonkun aikaa, että Paavolla mutkat on sen verran jyrkkiä, että meillä vähän hölmömmillä vaikeuksia pysyä kelkassa ja osa meistä on sieltä jo tippunutkin. Mutta kun tässä pohtii tuota tulevaa puoluekokousta Sotkamossa, niin siellähän nimenomaan päätetään puolueen linjasta ja se on hyvin tärkeä kokous sikälikin, että siellä päätetään puolueen periaateohjelmasta, joka itse asiassa määrittää sen puolueen linjan tuleville vuosille. Sen pitäisi määrittää se vielä enemmän kuin nämä henkilövalinnat. Ja tästähän nyt on hyvä tilaisuus käydä keskustelua tämän kevään aikana. Siitä varmasti on useita tilaisuuksia ympäri Suomen. Puoluekokous lopulta linjaa. Siellä kaikilla puolueen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän ratkaisuun ja mikä se puolueen linja lähivuosille sitten on. Itse kyllä toivoisin, että Paavo voisi tässä prosessissa olla mukana, voitaisiin keskustella puolueen linjasta, tarvittaessa äänestellä näistä linjakysymyksistä puoluekokouksesta ja sen jälkeen kaikki voisivat myöskin sitoutua tähän yhdessä sovittuun linjaan, niin kuin puolueessa on aina ennenkin tehty. Et tästä en kyllä pidä ollenkaan, että jonkin sortin uhkaus tässä on ilmassa, että sitten lähdet koko puolueesta, jos sinua ei valita puheenjohtajaksi. Silloin vuonna 80, kun sinut Paavo valittiin puolueen puheenjohtajaksi, vastassa oli Johannes Virolainen, joka hävittyään kunnioitti tätä puoluekokouksen päätöstä, piti kuuluisan puheensa, jossa sanoi pulinat pois, ja sen jälkeen lähdettiin yhdessä toteuttamaan keskustapolitiikkaa aika hyvällä menestykselläkin. Voisitko ajatella itsellesi tällaista Johannes Virolaismaista suhtautumista puoluekokouksen päätöksiin?
Siinä oli selkeä kysymys. Paavo Väyrynen.
No ensinnäkin haluan sanoa, että yksi pettymyksistä on nimenomaan tuo periaateohjelman luonnos. Sehän on 100 erilaista toivetta, jotka melkein jokaisen puolueen kannattaja jäsen voi hyväksyä. Pitäisi olla selkeä aatteellinen poliittinen ohjelma. Ja kansalaispuolueella muuten sellainen on, ja se on niin keskustalainen, että minä katson, että keskustan piirissä pitäisi se yleisesti hyväksyä. Mitä tulee tähän rinnastukseen 80-luvun, niin tilanne on nyt sillä tavalla erikoinen, että keskusta on ajautumassa historiansa pahimpaan vaalitappioon. Ja se on vielä vältettävissä, jos linja muuttuu. Ja se valitettavasti on niin, että tämä linja nyt on henkilöistä kiinni.
Paavo Väyrynen.
Jos nykymeno jatkuu, niin huonosti käy. Ja Paavo Väyrynen,
tämä on mainittu jo moneen kertaan. Viimeinen kysymys teille. Tuossa mainittiin Johannes Virolainen, mutta joissakin arvioissa on mainittu Veikko Vennamo, joka hajotti keskustapuoluetta. Miten näette vaaran, että teitä pidetään myöhemmin Veikko Vennamon kaltaisena toimijana keskustapiireissä?
No jos historiallisia rinnastuksia haetaan, niin koen olevani pikemmin Urho Kekkonen. Ei hän olisi 50-60-luvulla taipunut siihen, että Maalaisliitto olisi mennyt Tannerin ja Vennamon linjoille. Hän ei varmasti olisi siihen tyytynyt, vaan olisi taistellut loppuun saakka ja näin minäkin aion tehdä.
Paavo Väyrynen, jatkaamme vielä täältä studiosta uusin näkökulmiin. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos. Kiitos teille.
Antti Kaikkonen, siinä tuli toinen historiallinen vertaus. Paavo Väyrynen, Urho Kekkonen, miltä kuulostaa?
No, ehkä se on jonkun muun parempi tehdä näitä vertauksia ja arvioita.
Tämä on joka tapauksessa hieman keskusta, jos ajatellaan keskusta nimi kansanedustajia, lukee lehdistä kommentteja, niin kyllähän tämä on nyt keskustalle hankala tilanne. Miksi se on niin hankala tilanne?
No eihän tätä tietysti hyvänä pidä tätä Paavon omaa puoluehanketta. Kyllä se katsotaan kilpailevaksi hankkeeksi ja ei se tietenkään hyvällä katsota. Yhä useammalla keskustalaisella on kuppi täynnä tätä Väyrysen toimintaa. Joskin täytyy sanoa sekin, että kyllä Väyrysellä on myös omat kannattajansa keskustalaisissa, että tässä on kaksi puolta ja varmaan juuri sen takia tämä hankala asia onkin.
Niin, jos ajatellaan presidentinvaaleja, niin Paavo Väyrynen sai valitsijayhdistyksen ehdokkaana 6,2% kannatuksen, kun keskustan ehdokas Matti Vanhanen 4,1%. Äänissä ero oli yli 60 000 ääntä ja tulosta on pidetty keskustan kannalta nolona, niin oliko tämä presidentinvaali nyt sellainen, että siinä kenttä näytti jotakin keskustan johdolla?
No siitä ei ihan hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannata vetää, mutta muutama ajatus siitä. Kyllä, osa keskustalaisista äänesti Väyrystä, osa varmaan häntä kannattaakseen, osa sitten ehkä näyttääkseen jotakin keskustan johdolle. Siellä on varmaan monenlaisia syitä, voin olla taustalla, mutta taisi olla niin, että keskustan kannattajista aika moni äänesti kuitenkin Sauli Niinistöä tässä vaalissa, koska häntä pidettiin ja pidetään aivan hyvänä presidenttinä. Vanhanen oli hyvä ehdokas ja teki hyvän kampanjan ja pärjäsi paneeleissa hyvin, mutta oliko sitten niin, että hän näyttäytyi ehkä liian samankaltaisena Sauli Niinistöön verrattuna? Eihän siinä valtavia poliittisia linjaeroja heidän välillään ollut. Ja enemmän tämmöistä pelitilaa tässä vaalissa oli sitten selvästi Niinistöstä poikkeaville ehdokkaille, kuten Väyrynen ja Huhtasaari. Mutta tämä presidentinvaali teema on omansa ja siitä on tämä aamu pääpuheena, vaikka kyllä sekin kelpaa.
Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa aamun pääkirjoituksessa, että jos Rinteen SDP:llä on päätyönä puolueen tilan miettiminen, Sipilän keskustaa uhkaa tilanne, jos se miettii päätyönään Väyrysen tilaa. Julkisuudessa on moneen kertaan toistettu, että keskustan jäsen ei voi olla minkään toisen puolueen jäsen. Tätä ei välttämättä ole paikallisosastojen säännöissä. Keskusta pystyykin erottamaan Väyrysen käytännössä vain erottamalla koko paikallisyhdistyksen, Keminmaan keskustaseuran. Ja siellä Väyrysellä on vahva asema. Perjantaina en tavoittanut puoluesihteeri Jouni Ovaskaa kommentoimaan tätä vaihtoehtoa. Niin onko erottaminen pöydällä?
No se on ehkä tuon ydin puoluejohdon tehtävä pohtia. Sitten sitä ja ehkä puoluehallituksen laajemminkin. Olen ymmärtänyt, että semmoistakin pohdintaa on ollut olemassa ja kentältä tätä vaatimusta myöskin tulee, mutta kuten todettua, niin kentällä on myös toisenlaisia ajatuksia sen suhteen, että miten tässä pitäisi toimia.
Onko teillä itsellä näkemystä siitä, että odotetaanko nyt ja mennään jonkin näköiseen puheenjohtajakampanjaa ja puheenjohtajavaaliin Sotkamossa ja sen jälkeen pulinat pois, vai toimiiko keskusta jo ennen sitä?
No mun täytyy sanoa, että mulla ei ole kyllä viisautta tähän, että mikä tässä olisi paras mahdollinen vaihtoehto. Tuntuu, että tässä kaikki vaihtoehto on vähän ongelmallisia, niin parin pieteen lähden viisastelemaan tässä näin. Puolueelimet tätä asiaa aikanaan varmaan tavalla tai toisella sitten käsittelee, mutta puolueen sääntöjen mukaan henkilö ei voi olla jäsen kahdessa puolueessa yhtä aikaa. Ja kyllä se näyttää siltä, että tässä meillä on tämmöinen tilanne olemassa kuitenkin.
Otetaan mukaan näkökulma keskustan kentältä. Juha Sipilän kotikunnan Kempeleen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ahti Tahkola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten te suhtaudutte siihen, että Väyrynen pyrkii yhä uudelleen ja jälleen keskustan johtoon?
No sekaavin tunteen kyllä, että suuresti ihmetellään sitä, että miten tämmöinen on edes mahdollista. Mutta se, että kun Väyrysestä on puhe ja mikä koskee Väyrystä, niin nyt täytyy tuota se, että me ollaan totuttu kaikenlaisiin avauksiin kuulemaan ja näkemään, mitkä siihen liittyy henkilöissä.
Miten te itse suhtaudutte siellä? Kuitenkin Kempeleen puolessa on vahva Juha Sipilän kannatus. Teitäkin pidetään miehenä, joka löysi Juha Sipilän, niin nyt Juha Sipilän linjaa haastaakin Paavo Väyrynen.
Kyllä se aika mielenkiintoiselle tuntuu. Minusta tämä Sipilän linja tällä hetkellä osoittaa sen, että ollaan oikealla linjalla, koska nämä tulokset, mitkä nyt on näköisellä valtakunnassa, niin nehän puhuu jo puolestaan. Talous on kääntynyt voimakkaaseen nousuun, työttömyys on laskenut, työllisyys on parantunut, sote-uudistus vihdoinkin etenee, keskustalla on tärkeät maakuntien palvelut keskustalle tärkeät maakuntien palvelut on otettu huomioon tässä uudistuksessa. En minä kyllä näe millään tavalla siten, että tämä linja olisi jollakin tavalla huono, päinvastoin. Tähän vahvistuu vain koko ajan.
Otetaan sitten tuo kysymys erottamisesta, mihin Antti Kaikkonen ei halunnut ottaa kantaa. Te olette aiemmin toiminut keskustan puoluevaltuuskunnassa, eli nykyinen puoluevaltuusto. Mikä on mielipiteenne, että tässä vaiheessa Väyrynen pyrittäisiin erottamalla koko paikallisyhdistys?
No joo, sehän tuntuu äkikseltään semmoiselle ratkaisulle, että silloin päästäisiin eroon, mutta kun siinä on tilanne se, että hänethän voidaan kutsua jonkun toisen paikallisyhdistyksen jäseneksi samoin tein, niin se ei auta mitään. Mutta se, että kun henkilö on toisen puolueen puheenjohtaja ja hän on pyrkimässä puheenjohtajaksi keskustaan, niin se tuntuu kyllä todella oudolta, että tämmöinen tilanne on päässyt syntymään. Hänen pitäisi vähintäänkin erota sitä kansalaispuolueen puheenjohtajan paikalta, jos aikoo puheenjohtaja ehokkaaksi lähteä.
Hän on siis jättäytynyt pois tuosta puheenjohtajan paikalta. Siellä on nykyään Sami Kilpeläinen puheenjohtajana, mutta hän on kuitenkin kansalaispuolueen perustajan jäsen. Ja mahdollisesti myös on suunniteltu pääministeri tai kärkiehdokkaaksi eduskuntavaaleihin.
Näinkin varmasti on, mutta Kilpeläinenhän tekee tasan tarkkaan, mitä Paavo sanoo.
Keskustan Kepeleen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ahti Tahkola, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia teille.
Antti Kaikkonen, ihan vähän tästä sisällöstä, kun Sipilän kaudella on kuultu näitä puheenvuoroja keskustan karkaamisesta juurilta, niitä mitä Paavo Väyrynen tuossa aiemmin toisti. Sitten tässä tuli tämä Ahti Tahkolankin mainitsemat Sipilän onnistumiset, niin mikä on teidän näkemyksenne? Onko keskustella jäänyt jotenkin puolustus auki vai eikö onnistumisia osata viestiä oikein?
No ainakin tässä on kyllä kysymys tästä jälkimmäisestä. Todella jos vähän muistelee, missä Suomi oli muutama vuosi sitten ennen tätä Sipilän hallitusta. Maa velkaantui kovaa tahtia eikä loppua näkenyt. Työttömyys paheni viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta ja maan talouskasvu oli nollassa tai pakkasella. Pitihän tähän saada muutos. Ja siihen lähdettiin sitten Juha Sipilän hallituksen johdolla tekemään muutosta. Tehtiin isoja uudistuksia, viheliäisiä säästöjä, varmaan virheitäkin on tehty matkalla. Mutta onhan Suomen suunta nyt tällä hetkellä aivan toinen ja parempaa suuntaan. Talous kasvaa voimakkaimmin EU-alueella tai euroalueella. Työllisyys kasvaa erittäin hyvää vauhtia tällä hetkellä. Velkaantuminen on saatu hallintaan. En minä sanoisi näitä nyt vallan huonoiksi tuloksiksi.
Eikä keskustakaan kannatus ihan huipussa ollut, kun Sipilä valittiin.
No sekin on aivan totta. Ja sitten kaiken päälle tämä talouskasvu, työllisyys, se heijastuu nyt koko maahan. Meillä kaikkialla Suomessa työllisyys paranee tällä hetkellä. En minä nyt tätä ihan kelvottomaksi tätä tulosta moittisi.
Otetaan vielä yksi näkökulma. Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Pia Kattelus, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Tuossa Paavo Väyrysen piti tosiaan olla ensi eduskuntavaaleissa kansalaispuolueen kärkiehdokas. Nyt hän hakee keskustapuolueen puheenjohtajaksi. Niin mitä tämä tarkoittaa kansalaispuolueen näkökulmasta?
Kansalaispuolue sopeutuu vallitsevaan olosuhteeseen ja näkee tässä muuttuneessa tilanteessa valtavan potentiaalinen mahdollisuuden vahvistaa kansanliikkeen pohjalta toimivaa puoluetta. Ja
mitä tämä käytännössä tarkoittaa, että sopeutuu? Tarkoittaako se sitä, että esimerkiksi kansalaispuolue elää nyt Väyrysen henkilökohtaisten liikkeiden mukana ja sitten katsotaan tilannetta tuo puoluekokouksen jälkeen?
Me emme ole one man show. Meillä on Sami Kilpeläinen puheenjohtajana, minä toimin varapuheenjohtajana ja meillä on huomattavasti leveämmät hartiat ja laajempi kärki. Eli me toimimme ja vahvistamme tätä kansanliikkeen pohjaa marssitamalla uusia kasvoja ennen eduskuntavaaleja politiikan keskiöön. Eli meillä on ihan oma vahva tahtotila siitä, minne puoluetta viemme ja miten sitä kehitämme. Ja meillä on myös vahva käsitys siitä, miten Suomea tulisi johtaa ja millaista tulevaisuutta haluamme olla rakentamassa. Meillä tavallaan on omat aikataulut, eli emme millään tavalla ota kantaa toisten puolueiden sisäisiin henkilövalintoihin tai mahdollisiin puoluekokousaikatauluihin. Että.
Yhden asian haluan vielä kysyä. Teidät on valittu kahdesti Seinäjoen kaupunginvaltuustoon juuri keskustan listalta, mutta sittemmin erotettu Ylistaron paikallisyhdistyksestä. Niin tämä yhteys keskustaa kiinnostaa siinä mielessä, että jos Paavo Väyrynen valittaisiin puheenjohtajaksi, loppuisiko kansalaispuolueen toiminta ja jäsenet siirtyisivät Väyrysen keskustaan?
Tämä on aika spekulatiivinen kysymys, mutta voin omalta kohdaltani sanoa, että ei, koska kuten tuossa totesin, niin tämä on kansalaispuolueelle valtava mahdollisuus ja potentiaali lähteä tätä toimintaa kehittämään. Ja Antti Kaikkoselle voisi vielä sanoa, että pian hän pääsee kokemaan, miltä tuntuu tanssia todellisten tähtien kanssa.
Varapuheenjohtaja Pia Kattelus kansalaispuolueesta, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Antti Kaikkonen, otetaan vielä yksi kysymys. Kansalaispuolueelle tämä on valtava mahdollisuus, niin miten keskusta voisi kääntää tämän tilanteen jollain tavalla voitoksi?
No, totta kai parhaimmillaan tässä puoluekokouksessa käydään hyvä keskustelu ja tehdään yhdessä päätökset, joihin kaikki sitoutuu. Itse toivon, että Väyrynen voisi luopua tästä kansalaispuoluehankkeestaan ja sitoutua sitten siihen, mitä keskustan puoluekokous Sotkamossa yhdessä päättää. Silloin tämä tietysti voisi olla mahdollisuus.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen vieraana on tietokirjailija Anton Monti, aiheena Italian parlamenttivaalit ja Silvio Berlusconin paluu kuninkaan tai vähintään pääministerin tekijäksi. Sen jälkeen puhelimessa on professori Henrik Meinander. Hän kertoo, miksi kansallisrunoilija Runeberg on edelleen ajankohtainen. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Reetta Räty puhuu varhaiskasvatuksesta ja pohtii, miten asiantuntijoiden viesti näyttää menneen läpi, kun pukumiehetkin puhuvat sen puolesta. Studiossa nyt Kaija Kelman. Otetaan näkökulmia aamun lehdistä.
Lehdet kirjoittavat tänään muun muassa politiikasta, huumeista ja urheilusta. Kauppalehti kirjoittaa eduskunnan työn käynnistymisestä. Tänään maanantaina katseet kääntyvät heti aamusta kokoomuksen eduskuntaryhmään, joka päättää puhemiehestä, joka siunaantui puolueelle perussuomalaisten hajottua. Puhemies peliin ilmaantui viime viikolla kokoomuksen ministeriryhmästä sisäministeri Paula Risikko. Hän tuskin olisi lähtenyt kisaan mukaan, jos ei olisi varma valinnastaan. Toisen varapuhemiehen paikalle noussee presidentinvaalikisassa mukana ollut Tuula Haatainen. Ensimmäisenä varapuhemiehenä on jatkamassa keskustan Mauri Pekkarinen. Ilta-Sanomat jatkaa samasta aiheesta. Jos Risikko vaihtaa puhemieheksi, Risikon tilalle ministeriksi nousee myös nainen. Orpo ottanee puolueen ykkösketjun kokoneeman uskottunsa Anne-Mari Virolaisen. Virolainen oli Orpon kampanjapäällikkö puheenjohtaja kisassa 2016. Aamulehti uutisoi, että yritykset palkkaavat nyt väkeä hurjaa tahtia. Pirkanmaan työttömyystilasto on sulanut lähes neljännes yhden vuoden aikana. Työttömiä oli joulukuun lopussa yli 9500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Monessa kunnassa, kuten Punkalaitumella, Nokialla ja Akaassa, työttömyys on laskenut 30-40%, näin Aamulehti. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa lasten huumeiden käytöstä. Hämeen huumemarkkinoilla huumerikollisuus rehottaa. Viime vuonna kasvoi varsinkin törkeitten huumausainerikosten määrä, peräti yli 64% edellisvuoteen verrattuna. Lasten huumeiden käyttö on parin viime vuoden aikana lisääntynyt selvästi. Meille tulee paljon ilmoituksia lapsista, joista ei aiemmin ole ollut mitään yhteydenottoja, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Anne Olenius Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lastensuojelusta. Huumeongelmat keskittyvät 15-17-vuotiaisiin, mutta joukossa on jopa 13-vuotiaita. Koviakin aineita käytetään. Oleniuksen mukaan nuoret ovat alkaneet toimia myös huumeiden välittäjinä. Näin kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Ja Forssan lehti kirjoittaa, olympiaurheilu saattaa jäädä pahoin sivurooliin. Dopingin lisäksi Pyeongchangin kisoja varjostaa kansainvälinen politiikka, eikä vain doping-sodan venäläisen osapuolen vastareaktion vuoksi. Sikäläinen virallinen selitys on sellainen, että kysymyksessä on russofobinen hyökkäys. Koreat ovat sopineet marssivansa olympialaisiin saman lipun alla ja muodostavansa kisoihin yhteisen naisten jääkiekkojoukkueen. Viestinä se on pitkään aikaan ensimmäinen myönteinen maiden suhteissa. Pohjois-Korea ei ole kuitenkaan luopunut pullistelupolitiikastaan. CNN:n mukaan maa esittelee sotilasparaatissa Pyeongchangissa pelotettaan mannerten välisiä ohjuksia päivää ennen Pyeongchangin kisojen avajaisia. Se siitä rauhan eleestä, kirjoittaa Forssan lehti.
Näin aamunlehdet. Kiitokset, Kaija. Italiassa järjestetään kuukauden kuluttua mahdollisesti Euroopan jännittävimmät vaalit koko vuonna 2018. Vallasta taistelee tulkinnasta riippuen 3 tai 4 blokkia, joista tällä hetkellä vahvinta johtaa tuttu mies Silvio Berlusconi. Tietokirjailija Anton Monti, hyvää huomenta.
Huomenta.
Piti kyllä hieman silmiä hieraista, kun havaitsin, että virkakielossa edelleen oleva Berlusconi on avaintekijä Italian parlamenttivaaleissa. Tuomiot veropetoksista, korruptiosta, ikää 81 vuotta. Mitä ihmettä?
Tämä ilmeisesti kertoo enemmän Italian politiikan tilasta kuin itse Silvio Berlusconista. Eli hän tuli politiikkaan mukaan vuonna 1994 ja silloin hän tuli estämään kommunistien pääsyä valtaan Italiaan. Ja nyt tilanne on kääntynyt niin, että hän on uudestaan mukana estämässä populistien pääsyä Italian politiikkaan, mikä tietysti Berlusconin kohdalla voi kuulostaa hieman omituiselta väittämältä.
Vuonna 2011 nelinkertainen pääministeri syösti vallasta, sen jälkeen tulivat oikeusjutut ja niin edelleen. Ja nyt hän on jotenkin pystynyt uudistamaan itsensä vakauttajana tai isoisänä. Ja edelleen hän kuitenkin kampanjoi veronalennuslupauksilla, niin miten Berlusconi hallitsee tällaiset ristiriitaisuudet tai ristiriitaiset kertomukset?
No, nämä kertomukset ovat todellakin hyvinkin ristiriitaisia. Mä uskon, että hän pystyy kuitenkin hyvin taitavasti tasapainottelemaan näiden lupauksien ja sitten myöskin tavallaan tämmöisen niin kuin reaalipolitiikan välillä. Ja toki on myöskin huomioitava, että nimenomaan ne tahot, jotka hänen kertomuksensa mukaan ajoivat hänet pois vallassa vuonna 2011, ovat juuri ne, jotka nyt häntä niin kuin hyvin avoimesti tukevat, eli esimerkiksi Merkel ja Juncker.
Niin, Berlusconi sai reilut pari viikkoa sitten lämpimän vastaanoton Brysselissä juuri Jean-Claude Junckerilta ja muun muassa Michel Barnierilta. Niin, ja tässä on ilmeisesti taustalla tämä populismin pysäyttäminen, mutta kun tietää Berlusconin taustan, historian, häntä pidetään erityisesti populistina, niin selittäkää tätä ristiriitaa.
Joo, eli tavallaan Berlusconin populismi on ilmeisesti tässä niin kuin vuosien saatossa muuttunut, tai hän on saanut jonkinnäköisen kuitenkin valtiomiehen aura, ja sitten taas samanaikaisesti ovat nousseet niin kuin uusia populistisia voimia, joiden kielenkäyttö, joiden myöskin ajatusmaailma on kyllä huomattavasti radikaalimpi kuin Berlusconin populismi. Ja tosiasiallisesti on sanottava, että Berlusconin populismi on aina ollut tämmöinen niin kuin sanotaanko markkinaliberaalinen, mutta se ei, Berlusconi esimerkiksi ei ole koskaan niin kuin harrastanut vihapuheen kaltaisia asioita, tai että hän olisi ottanut niin kuin maalitaulukseen oikeastaan ketään muuta kuin kommunisteja silloin aikoinaan.
Eli tällainen populismi on juurikin esimerkiksi Euroopan unionin ytimen kannalta huomattavasti vaarattomampaa tai mukavampaa kuin esimerkiksi tämän 5 tähden Movimento Cinque Stellen populismi.
Kyllä, ja mä uskoisin myöskin niin, että sekä Euroopan unioni, mutta miksi ei myöskin italialaiset äänestäjät varmasti tietävät, että mitä he saavat, jos he äänestävät Berlusconi tai jos Berlusconi valitaan Italian johtoon. Valitaan Italian johtoon jonkun toisen henkilön kautta, koska hän ei voi asettua ehdolle.
Miten tämä muuten toimii, tämä virkakielto? Onko niin, että hän pystyy vaikuttamaan siihen mahdollisesti vaalimenestyksen myötä, kuka valitaan pääministeriksi, mutta voiko hän palata itsekin pääministeriksi, kun virkakielto on ohi?
Kun virkakielto on ohi, mulla on semmoinen käsitys, että hän kyllä voi palata takaisin, ja käsittääkseni virkakielto on nyt voimassa noin 2 vuotta. tästä niin kuin eteenpäin.
Aivan yksinkertaisimmilla Italian parlamenttivaaleissa äänestäjät valitsevat keskusta-oikeiston, keskusta-vasemmiston ja tai vasemmiston sekä viiden tähden liikkeen välillä. Ja Berlusconin johtama Forza Italia on osa Gallupea johtavaa vaaliliittoa. Siinä on myös äärioikeistolainen Lega Nord ja Fratelli d'Italia. Ketkä ja millä perusteella tällä hetkellä oikeisto- tai keskusta-oikeiston liittoumaan kannattavat?
Kyllä se kannatus on erityisesti Pohjois-Italiassa, se on hyvin, hyvin laaja. Ja oikeastaan niin kuin tämän keskusta-oikeistolaisen liittouman ongelma on se, että he eivät ole välttämättä hyvin vahvoja Etelä-Italiassa. Mutta kyllä se kannatus on aika lailla laidasta laitaan ja sanotaan nyt, että tämmöinen niin kuin keskiluokka on kuitenkin se porukka, joka tavallaan kannattaa tätä keskusta-oikeistolaista liittoumaa. Siellä on toki sitten Lega Nordin puheessa on paljon myöskin semmoisia trumpilaisia sävyjä, jotka tietysti kertovat siitä, että on ne alueet, jotka ovat pahiten kärsineet globalisaatiosta ja siitä, että yritykset ovat lähteneet pois Italiasta, niin siellä myöskin on sitten tavallaan tämmöisen työväestön tukea myöskin sitten, mutta erityisesti Lega Nordille.
Niin lauantaina tämän Pohjoisen liiton paikallisehdokas ampui maahanmuuttajia useassa eri kohteessa. 6 haavoittui, 1 heistä vakavasti. Tämä oli mitä ilmeisimmin jonkinlainen yksittäistapaus, mutta mitä tällainen tekee? Berlusconi, joka on siis tässä vertailussa maltillinen ja tämän Lega Nordin puoluejohtaja Matteo Salvini yhteistyölle, tai miten se yhteistyö ylipäätään sujuu?
No se yhteistyö sujuu siinä mielessä erittäin hyvin, että he jatkuvasti puhuvat täysin niin kuin ristiriitaisista asioista ja antavat täysin erilaisia vastauksia niin kuin moniin kysymyksiin, muun muassa Euroopan unioni on yksi näistä ja niin edelleen. Mitä tulee siirtolaisuusasioihin, jotka ovat nyt nousseet semmoiseksi tärkeäksi vaaliteemaksi, jossa on myöskin käytetty aika karua kieltä, niin tämän tapahtuman jälkeen oikeastaan Berlusconi ei ole tähän ottanut kantaa muuten kuin sanomalla juuri eilen, että Italiassa pitäisi karkottaa noin 600 000 laitonta siirtolaista. Eli hän ei ole tähän tapaukseen kyllä ottanut kantaa.
Missä Italia on, jos siirtolaisuudesta tulee keskeinen vaaliteema? Millaiset poliittiset toimijat silloin menestyvät?
No oikeastaan on sanottava, että kyllä Lega Nordin niin noin 10% nousu, eli aikaisemmin se oli puolue, jolla oli noin 4% kannatus, niin se nousu siihen 14, missä se nyt on, niin todennäköisesti johtuu yksinomaan tästä, että he ovat ottaneet hyvin, hyvin kovan kielen käytön tähän niin siirtolaisuusasioihin. Berlusconi ei ole tietenkään tapansa mukaan lähtenyt tälle tielle, mutta kyllä voidaan sanoa, että se on liikuttanut noin 10% niin italialaisista äänestäjistä.
Entä onko sellaisia siirtolaisuuteen myönteisemmin suhtautuvia poliittisia liikkeitä, jotka myös hyötyisivät keskustelun aktivoitumisesta?
Tällä hetkellä kyllä ilmapiiri näyttäisi siltä, että sellaisia ei ole.
Sitten on oikeastaan hyvä puhua varmasti vasemmistosta. Miksi vallassa oleva vasemmisto on tällä hetkellä hajalla?
Joo, tässä tietysti voisi heti kyseenalaistaa termiä vasemmisto. Eli oikeastaan ongelma, mikä demokraattisella puolueella Italiassa on, ja puoluehan on läpikäynyt nyt viimeisen vuoden aikana lukuisia prosesseja, joista sieltä on eronnut todellakin merkittäviä poliitikkoja, muun muassa puolueen perustajia ja entisiä pääministereitä. Se johtuu siitä yksinomaan Matteo Renzin henkilöstä. Eli Matteo Renzi lähti uudistamaan puoluetta, hänen termein romuttamaan sitä vanhaa poliittista luokkaa, joka oli ollut demokraattisessa puolueessa. Ja nyt oikeastaan nähdään tämän asian tuloksia. Eli sieltä oikeastaan kaikki merkittävät entiset poliitikot, joka on ollut johtoasemissa, ovat lähteneet pois. Ja Renzi on yksin. Ja Renzi on henkilö, joka on ilmeisesti tekemässä PD:stä tämmöisen henkilökohtaisen puolueen vähän Macronin mallin mukaisesti. Ja hyvin monet politiikan tutkijat ja tarkkailijat epäilevät sitä, että onko edes demokraattinen puolue enää vasemmistopuolue, koska sen siirtymä kyllä politiikan kentän keskelle on hyvin ollut hyvin korostettu.
Entä sitten tämä populistinen viiden tähden liike, millainen voima se on? Edellisissä vaaleissa menestystä tuli hyvin ja nytkin Gallup-kannatus on kohtuullinen, mutta.
Joo, se on oikeastaan Italian suurin puolue tällä hetkellä ja varmasti ja todennäköisesti tulee olemaan myöskin vaalien jälkeen. Viiden tähden liike, joka aloitti hyvin kriittisenä puolueena, oikeastaan puolueena, joka kritisoi koko Italian poliittista järjestelmää, eli asettui ikään kuin tämän poliittisen kentän ulkopuolella, on kyllä viimeisen vaalikauden, eli viimeisen 5 vuoden aikana muuttunut todellakin paljon, eli heidän kansanedustajat ovat todellakin paljon osallistuneet parlamentaarisen päätöksentekoon, he ovat tavallaan opiskelleet, että miten instituutiot toimivat, ja tosiasiallisesti nyt on myöskin huomattu, että viimeisten kuukausien aikana he ovat kyllä hakeneet erittäin paljon tämmöistä kredibiliteettiä ja uskottavuutta myöskin niin kuin ulkomailla.
Ja heitä ilmeisesti mustamaalataan tällä hetkellä televisio-ohjelmissa, ainakin Berlusconin kanavilla.
Joo, Berlusconi on, jos hän vuonna 1994 puhui siitä, että hän haluaa estää kommunistien valtaan pääsyä, niin tällä hetkellä hänen oikeastaan diskurssi perustuu ainoastaan siihen, että hän on ainoa henkilö, joka voi estää sen, että niin kuin viiden tähden liike pääsee valtaan, ja se, että miksi hän sanoo, että viiden tähden liike on erittäin vaarallinen, johtuu siitä, että hänen mielestä tai hänen puheessa se on puolue, jolla ei ole kokemusta eikä taitoa hoitaa Italian asioita.
Hallitusneuvotteluiden näkökulmasta joka tapauksessa tämä yhtälö on tällä hetkellä aika kimurantti, jos ajatellaan tätä tällaisena blokkeina, niin millaisia koalitiomahdollisuuksia näette?
No näitä nyt on laskeskeltu suuntaan ja toiseen, ja oikeastaan on vaan todettava, että minkäännäköistä mahdollista ratkaisua ei ole. Eli tavallaan yksikään blokki yksin ei pysty hallitsemaan Italiaa, ja oikeastaan kahden blokin kombinaatioista ainoa, joka niin kuin on ehkä mahdollinen, olisi sellainen, jossa on Berlusconin Forza Italia ja sitten Matteo Renzin PD, mutta tässäkin tapauksessa taas oikeistokoalitio hajoaisi, joka tarkoittaa sitä, että ei riitä taas edustajan huoneessa.
Miten poliittinen järjestelmä on jo ehkä varautunutkin siihen, että näistä hallitusneuvotteluista tulee pitkät tai ainakin erittäin vaikeat?
No se on tapahtunut sillä tavalla, että kun vaaleihin mennään, niin Italian tasavallan presidentti Mattarella hajottaa parlamentin, jonka jälkeen pääministeri menee presidentin luokse ja eroaa. Tällä kertaa on käynyt niin, että parlamentti on hajotettu, mutta pääministeri ei ole eronnut. Eli tällä hetkellä Italiassa on täysvaltainen hallitus, ja tämä hallitus tulee todennäköisesti jatkamaan sitten vaalien jälkeen niin kauan kuin siihen tarvetta. Ja siinä on tietysti se, että kun se on hallitus, joka on kuitenkin, Italiassa käytetään termi presidentin hallitus, niin oikeastaan yksikään poliittinen voima ei pysty sitä kaatamaan, koska se olisi todellakin hyvin tämmöinen teko, jota ei katsottaisi hyvällä. Eli tavallaan täysvaltainen hallitus on, joka pystyy kirjoittamaan budjetin, joka pystyy niin kuin hoitamaan asioita, kansainvälisiä asioita ja suhteita Euroopan unioniin.
Italian parlamenttivaalit siis järjestetään sunnuntaina 4. maaliskuuta, ja vaaleja pidetään tärkeänä myös Euroopan tulevaisuuden kannalta. Aivan lyhyt tiivistys, tähän varmasti palataan. Mikä on EU-näkökulmasta tärkeintä?
Mä luulen, että EU-näkökulmasta on tärkeää, että italialainen poliittinen järjestelmä toimii. Se, että onko siellä hallitus tai ei, tai uusi hallitus tai ei, en usko, että se on niin kuin tärkeä asia, koska kuitenkin Euroopan unionissa ollaan tottuneita näihin Italian erityispiirteisiin.
Tietokirjailija Anto Monti, kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Ja jos joku haluaa lukea lisää Italian vaaleista, niin Anto Montilla on hyvä blogi, se löytyy hänen Twitterinsä kautta. Siellä asiaa esimerkiksi siitä, että millainen on Italian parlamentti- ja senaatin vaalien vaalijärjestelmä, ei sekään aivan yksinkertainen. Tänään syödään torttuja ja liputetaan kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runebergin muistoksi. Runebergin tunnetuin teos Vänrikki Stoolin tarinat kertoo Suomen sodan sankareista, ja kokoelman avausrunosta Maamme tuli Suomen kansallislaulu. Tähän pieni jatko vielä, kun Runeberg täytti 50 vuotta vuonna 1885, hänen kunniaksiin perustettiin Svenska Litteratursällskapet, tieteellinen seura, jonka tärkein tavoite on säilyttää, tutkia ja levittää tietoa suomenruotsalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä Suomessa. Nyt puhelimessa on järjestön puheenjohtaja, Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millä tavalla Runeberg on teidän arvion mukaan tänä päivänä tai juuri tänä päivänä ajankohtainen?
No se on ehkä liian paljon sanottu, että juuri tänään ajankohtainen, mutta Svenska litteratursällskapet i Finland viettää hänen muistoksi vuosipäivänsä juuri tänään. Meidän seura perustettiin hänen kunniaksi 1820-luvulla, jolloin haluttiin korostaa sitä, että maamme on kaksikielinen ja tätä on seura yrittänyt maalia. Tietenkin voi sanoa, että Runebergin muisto tai perinne tärkein siinä on minun ja monen munkin mielestä juuri tämän korostaminen, että olemme yhtenäinen kansa, jos puhutaan pääosin kahta kieltä.
Jos tätä päivää ajattelee, eroako Runebergin muistaminen tai rooli jotenkin suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä kulttuurissa?
No voi sanoa, että Runeberg vähitellen hänen merkityksensä suomenkielisessä Suomessa on jonkin verran hiipunut. Joskin, niin kuin tässä mainittiin, niin laulaamme edelleen maamme laulua ja häneen viitataan, kun puhutaan siitä, millä tavoin Suomea rakennettiin, idea Suomesta rakennettiin 1800-luvulla, Runeberg ja tietenkin Topelius, joka tänä vuonna on myöskin juhlakaupunki.
Niin Runebergia pidetään Suomen ensimmäisenä suurmiehenä ja tätä roolia on ehkä hieman karnevalisoitukin. Esimerkiksi Jari Halosen ohjaamassa Aleksis Kiven elämä -elokuvassa siinä nostetaan esiin kansallisrunoilijan olematon suomen kielen taito. Niin millainen Runebergin suhde suomenkieliseen kansaan oli?
Se oli hyvin lämmin. Hän oikeastaan rekonstruoi sen tai loi sen idean siitä, että se aito suomalaisuus on Järvi Suomen tuote, siis tämä Saarijärven Paavo ja monet muut tämmöiset hahmot hänen runoudessaan nimenomaan viittaa tähän suomenkieliseen Suomeen, joten Runeberg oli siinä mielessä kyllä hyvin myönteisesti suhtautunut tähän suomenkieliseen Suomeen.
Nämä kielikysymykset ovat edelleen ajankohtaisia, jos ajatellaan politiikkaa, niin jos arvioit, että Runebergin merkitys suomenkielisessä Suomessa on ilman hiljalleen hiipunut, niin mikä merkitys tällaisella kielikysymyksellä siinä mahdollisesti on?
No tietenkin se johtuu siitä, että hänen runonsa, vaikka ne on käännetty erinomaisen hyvin suomen kielellä, niin Runebergin tämä nerous tai hänen niin kuin suuruus on nimenomaan siinä, miten hän käytti ruotsin kieltä. Hän on edelleen hyvin arvostettu runoilija Ruotsissa, mutta oli sitä ennen kaikkea 1800-luvulla. Eli hänen ruotsin kielen hallinta oli nerokas. Ja tämä on tekin asia, jota ei voi kääntää kielestä toiseen. Mutta muutenkin sanoin, että suurmiehilläkin on tietty tämmöinen loistokautensa. Ja runous ehkä ei ole se vahvin tapa, jolla ilmaistaan tätä meidän kansallista identiteettiä. Nytten voi sanoa, että Väinö Linna on jossain määrin tai hyvinkin paljon ottanut Runebergin paikan siinä mielessä.
Mielenkiintoinen vertaus, kyllä. Vielä se, että kun tänä päivänä erityisesti Runeberg tulee arkeen Runebergin torttujen muodossa, on liputus toki myös ja kansallislaulu. Tuo runous tuossa mainittiin. Mitä itse toivoisitte, että hänestä muistettaisiin?
No minun mielestä juuri tämä edellä mainittu idea siitä, että Runeberg halusi korostaa sitä suomalaisuuden tätä yhteyttä ja yhtenäisyyttä. Ja minun mielestä, vaikka se voi kuulostaa pateettiselta, niin se minun mielestä on aika hyvä tämmöinen ohje myös tulevaisuutta ajatellen, että vaikka meitä on moneksi, niin se, että me asumme Suomessa, tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa pitää yhtä ja yhdessä rakentaa yhteiskunta.
Helsingin yliopiston historiaprofessori ja Svenska litteratursällskapetin puheenjohtaja Henrik Meinander, kiitos ja mukavaa Runebergin päivää.
Kiitos samoin.
Päiväkodin merkitys lasten perustaitojen antajana ja koulutien siloittajana on nyt auennut myös koulutuksesta leikkaaville. Toimittaja-yrittäjä Reetta Räty pohtii nyt kolumnissaan, miksi pukumiehistä on tullut sosiaalitätejä.
Onkohan tämä päiväunta vai mitä täällä tapahtuu? Kokoomusmiehet, porvaripormestarit ja koulutusleikkaisten tehtailijat ovat alkaneet puhua varhaiskasvatuksen merkityksestä lasten tasa-arvoisten mahdollisuuksien tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Ennen näin puhuivat lähinnä feministit tai tutkijat, sillä seurauksella, että heidän tai meidän kuviteltiin puolustavan varhaiskasvatusta siksi, että voisimme itse karata töihin pakoon luonnollista paikkaamme, eli kotia. Taloustieteen professori Sixten Korkman oli pukumiesten herätysliikkeen kärkijoukkoa. Hän kirjoitti kolumnissaan, että investoinnit pikkulasten oppimiseen ja sosiaalisten taitojen edistämiseen ovat yhteiskunnan kannattavimpia sijoituksia, ja tämän takia subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei pidä luopua. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ei ole hänkään tunnettu sosiaalitäti, mutta niin vain hänkin otti puheeksi varhaiskasvatuksen aikaistamisen, kun kysyin keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. Reilu viikko sitten oli vuorossa talouspolitiikan arviointineuvosto. Raportissa kannatetaan päivähoitomaksujen alentamista ja kysytään, miten varhaiskasvatuksen piiriin saataisiin myös ne lapset, joita ei tuoda päiväkotiin, vaikka perheet saisivat paikan ilmaiseksi. Näissä puheenvuoroissa lähdetään samasta ajatuksesta kuin varhaiskasvatuslaissa. Eli siitä, että varhaiskasvatus on lapsen oikeus, eikä vanhemman itsekkyyttä. Tämä on uusi tilanne. Olemmehan saaneet tottua päivähoito-oikeuden kyseenalaistamiseen ja Matti Apusiin, jotka paheksuvat sitä, että lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen, vaikka vanhemmat ovat kotona. Näissä tällaisissa puheissa päiväkoti on säilö, josta ei ole iloa tai hyötyä lapselle. Neljännes 4 vuotta täyttäneistä suomalaislapsista ei osallistu varhaiskasvatukseen lainkaan. Tätä kutsutaan valinnanvapaudeksi. Vanhemmat saavat päättää, etteivät kaikki lapset saa samoja kouluvalmiuksia. Tästä seuraa myös se, että iso joukko pikkulasten, enimmäkseen äitejä, ei ole työelämässä. Vastalauseet ovat tuttuja. Koti on lapselle paras paikka. Kouluun ehtii kyllä myöhemminkin. Koti voi olla tosi hyvä paikka lapselle. Todellisuudessa ei vain ole mitään yleispätevää kotia, jossa lapsi oppisi koulussa tarvittavat taidot. Nykyään varhaiskasvatusta eivät saa juuri ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten. Epätasa-arvoisuus alkaa pikkulapsena ja jatkuu koulussa. Jos lapsi osallistuu 4 tuntia päivässä tai täydenkin viikon ajan varhaiskasvatukseen, hän ei ole totaalisesti pois kotihoidosta. Kyllä päiväkotilapsetkin ihan asuvat kodeissaan. Päiväkoti ei myöskään muutu kouluksi sillä, että siellä käy koko ikäluokka. Leikkiä ei ole kukaan lopettamassa tai kieltämässä. Rauhoittukaamme siis. Miksi varhaiskasvatuksesta puhumisen sävy on muuttunut? Ehkäpä siksi, että eriarvoistumisen seurauksiin on havahduttu. PISA-tutkimukset kertovat, ettei peruskoulu enää onnistu entiseen tapaan tasoittamaan lasten taustoista johtuvia eroja. Tilanteeseen pitää puuttua ennen kouluikää. Olemme olleet neuvottomia myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tutkijoiden viesti alkaa mennä läpi. Laadukas varhaiskasvatus tasoittaa lapsen koulutietä, rikastaa vuorovaikutustaitoja ja kantaa kauas aikuisuuteen. Varhaiskasvatuksen satsaaminen on halvempaa ja inhimillisempää kuin syrjäytymisen seuraukset olisivat. Kannattaa huomata, että tutkijat, kuten esimerkiksi lastentarhan opettaja, kehitysneurologian tohtori ja kasvatustieteen yliopiston lehtori Niina Sajamäki, painottavat tutkimusten tuloksista kertoessaan sanaa laadukas varhaiskasvatus. Nyt on aika seurata, arvostetaanko varhaiskasvatusta puheiden lisäksi käytännössä. Näkyykö arvostus palkoissa, resursseissa, laadussa? Omat lapseni ovat jo koulussa, mutta olin hiljattain vierailulla helsinkiläisessä päiväkodissa. Henkilökunta kertoi avoimesti huolistaan ja oman jaksamisen rajoista. Tässä päiväkodissa on monenlaisen tuen tarpeessa olevia lapsia. He vaativat aikaa ja huomiota. Yllätyin, kun lastentarhan opettajat sanoivat, että heidän alueellaan suuri ongelma on se, että kaikki lapset eivät käy päiväkodissa. He siis halusivat resurssipulassaan lisää lapsia päiväkotiin. Miksi? Siksi, että he näkevät työssään, miten tärkeää on saada lapset varhaiskasvatuksen piiriin. Kyse ei ole vaativista taidoista, jotka pitäisi saavuttaa yhä nuorempana. Kyse on siitä, että lapset oppisivat perustaitoja. Päivärytmi, pukeminen, syöminen, odottaminen, ryhmässä toimiminen, kaverin huomioiminen. Näin osa lapsista ei jäisi jo pienenä syrjään ja jälkeen, vaan he saisivat tarvitsemansa huomioon.
Näin sanoo kolumnisti Reetta Räty. Ja tässä maanantain ensimmäistä aiheet Radion Ykkösaamusta. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaaran, hyvää huomenta. Belgiassa alkaa aamupäivällä oikeudenkäynti Pariisin terroriskusta epäiltyä Salah Abdeslamia vastaan. Abdeslam on ainoa elossa oleva pääepäilty Bataclanin terroriskusta, jossa kuoli 130 ihmistä vuonna 2015. Belgiassa häntä syytetään ampumisesta, joka tapahtui muutama päivä ennen kuin hänet saatiin kiinni vuonna 2016. Velkaneuvontaan pääsyssä on suuria alueellisia eroja. Alueellisten erojen uskotaan tasaantuvan ensi vuonna, kun talous- ja velkaneuvonta siirtyy kunnilta oikeusaputoimistoihin. Niina Honka.
Alueellisesti pisimmät jonot ovat Pohjois-Suomessa, jossa jonotusaika on keskimäärin pari kuukautta. Ahvenanmaalla ensimmäiseen tapaamiseen pääsee jo parissa viikossa. Selvimmin erot näkyvät kuitenkin kuntien välillä. Oulussa joutuu odottamaan.